Bu voqea 1995-yili Kubada bo'lib o'tgan. Bu kubalik shifokor Orson Villaning guvohligidir. 1995-yili 24-mayning tongi soat 9:00 da politsiyachilar Orson Villaning uyiga bostirib kirib, uni hayron qoldirganicha qamoqqa olishdi. Keyingi kuni esa minglab imonlilar ko'chalarga chiqib, Orson Villani nohaq qamoqqa olgani uchun hukumatga qarshi norozilik bildirdi. Kastroning hukumati yangi qonun chiqargan edi. Bu qonunda barcha uy jamoatlari yopib tashlansin deyilgandi. Orsonni ham shu sabab bilan qamoqqa olishgandi. Chunki Orson katta bir uy jamoatining cho'poni va Kubadagi Xudo jamoati assambleyasining boshlig'i ham edi.
O'tgan 4 yil ichida diniy erkinlik bo'lsa ham bundan buyon kommunist hukumat bu kabi uy jamoatlarining o'sishiga nuqta qo'yishiga qaror qildi. Biroq bu qonunga va harakatlariga qaramay imonlilar soni o'sa boshladi. Shundan so'ng hukumatdagilar yana o'z fikrlarini o'zgartirishdi. Kubadagi bu jamoatda hech qachon o'sha paytdagichalik uyg'onish bo'lmagandi. Faqatgina Kamagi shaharchasining o'zida 85 ta yangi uy jamoatlari paydo bo'ldi. Hukumat boshliqlari g'azabga minib bu uy jamoatni qattiq ta'qib ostiga oldi. Ular Orson Villa kabi yetakchilarni hibsga olib, uy jamoatlarini yopishga majburlay boshlashdi. Ammo yetakchilarning hech biri jamoatni yopishga rozi bo'lmadi.
Orson Villani nohaq qamoqqa olishgani uchun o'tkazilgan norozilik namoyish ham foyda bermadi. Villaning advokatiga ham uni oqlashni man etishdi. 24-mayda uni 1 yil 9 oy qamoq jazosiga hukm qilishdi. U xizmati davomida ko'p martalab masih uchun qamoqqa tashlangan. Birodar Orson 23 yil oldin asosiy kasbi shifokorlikni tashlab, o'zini butunlay xushxabar aytishga bag'ishladi. O'shandan buyon u xushxabarchi, masihiy yoshlar va xalqaro yoshlar maslahati uyushmasining yetakchisi. Uning voqeasini eshitgan borki, u oilasi va jamoati uchun ibodat qilgan. Ibodatlar natijasida uni 1996-yilning 2-martida uy qamog'ida saqlanish sharti bilan muddatidan oldin ozod qilindi.
Ozodlikka chiqqach Orson Villa qamoqdagi paytini shunday yodga oladi. Men ibodatning kuchidan minnatdorman. Men qamoqdaligimda Xudodan kuch oldim. Grip, shamollash, turli xil toshmalar kabi kasalliklarga uchramadim va kameramdagi boshqa mahbuslar bilan Xudo xushxabarini bo'lishim uchun ko'p imkoniyatlar bo'ldi. Eramizning 65-yilda Rimda shahid bo'lgan Havoriy Pavlus bu haqida Filippiklarga yozgan maktubida shunday degan edi. Chunki bilamanki, sizning duolaringiz orqali va Iso Masihning ruhi yordamida men ozodlikka chiqaman. Yashasam ham, o'lsam ham, har holda xijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin degan umidda yana jasurlik bilan faoliyat ko'rsatishga jazm qildim. Iso Masihga ishonganlarning barchasi mana shu fikrda bo'lganlari uchun ham ko'plab quvg'inlarga va azoblarga uchrashadi.